Nú en því við myndumst nú þarna á bæi einn í Ölfusi Sandhól og þá dettur mér í hug að spyrja þig, finnst þér ekki að það séu orðnir breyttir búskaparhættir í Ölfusinu frá því sem var í inn í æsku?
Það nú hægt að þekkja það fyrir sögum að sveita því.
Nei.
Nú rennur hálfpartinn til rifja hvað sveitinn hefur sett ofan sem búskaparsveit.
Já.
Reyndar náttúrulega eiga fleiri heima núna í innan refsmarka Ölfushrefs eins og hann var í mínum dæmi.
Jú, ef Þorlákshöfn er tekin með minnsta kosti.
Já, sem hún er fylgin úr sveitafélaginu.
Já, já.
Ég það má segja þessi þrír þéttbýliskjarnar í sveitinni. Það sem er vestur hlutin af Selfossi, sá sem er fyrir utan á. Þetta er fyrir Ölfushreppi sem hann tilheyrði Ölfushreppi.
Já, og svo er það Þorlákshöfn.
Já, og hver að gildi.
Og hver að gildi, sem við megum nú ekki gleyma. Nú, en þá hefur verið rekin og lengi síðar á hverri jörð venjulegur sveitabúskapur.
Já, já, það var bara venjulegur sveitabúskapur, þessi, má segja, hefð bunni sveitabúskapur.
Kýr og kindur.
Kýr og kindur og hestar og einstök ofti hænsni og annað var það nú ekki.
Nei.
Og refaræktin byrjaði ekki fyrir svona yndi stríð. Þá voru hér nokkru bændum refarækt.
En núna er ekki orðnir færri bæirnir þar sem rekinn er venjulegur sveitabúskapur?
Jú, ég held að það sé ekki helmingur.
Jú, það gæti nú.
Það gæti nú verið, já, að það sé nú ennþá. Það náttúrulega landnámið bættist algjörlega við sveitina og þar er nú búskapur enn.
Já.
En margar jarðir hafa lagst niður margar jarðir, meðal hans Arnarbælskerfið.
Já.
Það sem var nú mikill búskapur.
Er það mestu?
Það er orðið mannlaust núna.
Mannlaust?
Já.
Allir fluttir á brottu og ekki komið nýjir í staðinn?
Nei, já, það er mér sagt.
Já. Og nú en á þessum jörðum þar sem búið er, þar er nú á flestum stöðum einhæfur eða sérhæfður búskapur, er það ekki? Bændurnir eru annað hvort með kýr eða fugla eða...
Ég held að sem við að blanda að búskapur.
Já, 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 nú er það, já.
Já, já. Annars fórst einhverju leiti.
Já.
Annars eru þó nokkuð margir sem hafa engar kýr orðið.
Já.
Þetta var nú nautgriparæktar sveit.
Já.
Hér áður fyrr og voru tiltölulega margar kýr hér miðað við svona af því að þetta var gott að afla heyja hérna.
Já, það var aflað heyja meðal annars í Ölfusforum.
Já, já, það voru flestir, minnst að kosti hérna á miðsveitinni sem að og mátti segja meiri hlutin af bændum að sóttu að einhverju leiti heyja þangað.
Já.